ян жагор деген орыс қызы 16-17-ге келген кезі қазаққа дудар деген ғашық болған сонда Мәриямның айтқан сөзі дудар айын тудым бір сен үшін тудым шіркін ай дудар айын тудым ай Ашы көл, тошы көлді арасы бір басыңа кәмшат бірі жарасып жүр дударай келер болсаң кезірек кел орныңа талай жаман таласып жүр дударайым дудым бір сен үшін тудым шіркін ай дударайым тудым ай Сен үшін тудым шіркін ай дудар айын тудым ай дудар айын дудым бір сен үшін тудым шіркін ай дудар айын тудым